Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. Qofti shkatëruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatëruar. A ti nuk i bëri dobi pasuria e vetë, asa jo që ka fitoj. A i do të hyjë në një zjarë të ndezur flak, e edhe gruaja e ti, ajo që barti dru ferra, e në qafën e saj, ajo ka një litar të përdredhur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android. që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Dimensionet e reja të konfrontimit mes Rusisë dhe NATO-s, kërcënimi hyrjes së milicisë së vangër në Poloni. Me vazhdimin e luftës në Ukrainë dhe zgjerimin e paprecedent të ndihmës nga vendet anëtare të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Veçanërisht, Shtetet Bashkuara të Amerikës, anëtare të saj lindore si Polonia, drejt Ukrainës për të përballur me Rusinë, tashmë Bielorusia si aleate e Moskës. Ka hapur një kërcënim të ri kundër Polonisë, zbatimi të cilin në kupton një konfrontim të drejtë për drejtë midis Rusisë dhe Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Presidenti i Bielorusisë Aleksandr Lukashenko tha se grupi militant i Vangerit kishte ushtruar presion ndaj vendit për të hyrë në Poloni. Forcat e Vangerit na ka vënë në presion, tha Lukashenko në një takim me homologun e tij rus Vladimir Putin të dielën në Shën Petersburg. Ata thonë se duan të shkojnë në përëndim, na lejoni të bëjmë këtë, i pyete pse doni të shkojnë në përëndim, dhe ata më thanë ne duan të shkojnë në Varshav. Lukashenko ështëoi se si pas marveshjes me grupin dhe dëmban të forcët e grupi Vanger në qëndër të Bielorusis. E theksoj, Bielorusia nuk dëshiron të zhvendos Vangerin pran kufirit polak. Pas kryengritjes në fund të qershorit, forcët e Vanger u transferua në Bielorusi me ndërmjetësimin e Lukashenkos, dhe thuhet se po trajnojnë forcat bieloruse. Këto deklaratat e Lukashenkos në fakt shprehin një lloj paralajmërimi për Poloninë, e cila kohët e fundit ka kryer veprime provokuese kundër Bielorusisë, duke vendosur forca ushtarake në kufirin me këtë vend dhe në të njëjtën kohë duke inkurajuar qeverinë e Kievit me orientim perëndimor për të vazhduar luftën me Rusinë, ka ofruar ndihmë ushtarake dhe armësh në shkallë të gjerë për Ukrainën. Në fakt, Polonia, e cila ka një histori armiqësie historike me Rusinë, tani po përballet me Rusinë përmes Ukrainës. Veprimet e NATO-s të udhëhequra nga Shtetet Bashkuara në fushën e mbështetjes së vazhdueshme, veçanërisht mbështetjes me armë ndaj Ukrainës në luftën aktuale me Rusinë, ka marrë dimensione të reja pas samitit të kësaj organizate ushtarake që u mbajt në Vilnius, kryeqyteti i Lituanisë. Ndihma me armë e anëtarëve të Aleancës Atlantike të Veriut NATO për Ukrainën ka luajtur një rol të rëndësishëm në kundërshtimin aktual të forcave ukrainase në frontet lindore të Ukrainës. Sipas ministrit rus të mbrojtjes Sergei Shoigu, që nga 4 qershori forcat armatosore të Ukrainës gjatë kundërshtimeve kanë humbur më shumë se 26.000 ushtarë dhe më shumë se 3.000 pajisje ushtarake. Edhe burimin perëndimor ka pranuar se kundër ofensiva Ukrainës po ecëm ngadalë sesa kishin pritur dhe analistët ushtarak paralajmërojnë se mundësitë për të kthyer mbrojtjen ruse dhe për të fituar territorin e pushtuar do të zhduken së shpejti. Andrei Mordevich, komandanti i qendrës së grupit të betejëve të Rusisë, të dilën tha se ushtria ukrainase mund të vazhdojë kundërshtimin e saj vetëm deri në fund të muajit të ardhshëm në gusht. Ata kanë forca të mjaftueshme vetë për të kundërshtuar deri në fund të gushtit dhe nuk mund të arrijnë ndihmën. Në të njëjtën kohë, zyrtarë të lartë amerikanë, të cilët janë shumë të hetur për të mposhtur Rusinë në luftën në Ukrainë, kanë një pikpamje optimiste për kundërshtimin në Ukrainë. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken të dilë pretendoi se Ukraina po bën përparim në kundërshtimin e saj kundër Rusisë, ndërsa zëvendës sekretari i mbrojtjes i Shtetit Bashkuar të Amerikës pranoi së fundi se kundërofensiva kundër Rusisë po përparon me ngadalëse sa pritej. Amerika me çdo kusht dëshiron humbjen e Rusisë në luftën në Ukrainë, ndërsa kostën e kësaj duhet ta paguajë populli i Ukrainës. Nga pikpamja e qeverisë Biden, fitoria e Rusisë në luftën e Ukrainës dhe vendosja në afërsitë Aleancës Atlantike të Veriut NATO do të nënkuptojë diskreditimin e kësaj organizate ushtarake dhe zgjerimin e ndikimit dhe fuqisë rajonale dhe ndërkombëtare të Rusisë dhe do të ndryshojë ekuacionet e sigurisë ushtarake dhe politike në Evropë në dëm të perëndimit. Gjithashtu presidenti amerikan Joe Biden dhe zyrtarët e lartë ushtarak dhe të sigurisë të qeverisë së tij besojnë se lufta në Ukrainë ka ofruar një mundësi unike dhe të papërsëritshme për të izoluar Rusinë gjithë një më shumë dhe për ta dobësuar atë dhe përfundimisht për të parandaluar formimin e plotë të një sistemi multipolar. Prandaj ata të vendosën të pengojnë me çdo kusht fitoren e Rusisë në luftën në Ukrainë. Megjithatë, tani pasojat e rënda dhe katastrofike të vazhdimit të situatës aktuale kanë bërë që për këtë të paralajmërojnë edhe ekspertët perëndimor. Koloneli Lawrence Wilkerson, drejtori i zyrës së Kolimballu, ish sekretarit amerikan të shtetit, paralajmëroi se nëse lufta në Ukrainë nuk përfundon së shpejti, NATO do të shëmbet brenda vitit të ardhshëm. Takimi dhe konsultimi sekretarit të Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit me homologun e tij indian. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit u takuan me homologun e tij indian në marginat e samitit të BRICS. Grupi BRICS përbëhet nga Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika e Jugut. Në marginat e takimit të sekretarëve të Sigurisë Kombëtare dhe këshilltarëve të vendeve anëtare të BRICS në Johannesburg të Afrikës së Jugut, Ai Doval, këshilltari i Sigurisë Kombëtare i Indisë, u takua me Elia Akbar Ahmadian, sekretarin e Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit. Sipas agjencisis në të lemë, në këtë takim, Ahmadian tha, Republika Islamike Iranit mirëpret rritjen e Indisë si një fuqi e re në zhvillim dhe një ekonomi e madhe në arenën globale të bazuar në multilaterizëm. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare shtoi kapacitetet e gjëra dhe të larmishme të bashkëpunimit në fusha të ndryshme kërkoi që niveli aktual i konsultimeve dhe marrëdhënieve mes dy vendeve të jetë në rritje sipër. Ahmadia në portin Çabahar, e cilësoj si simbol të bashkëpunimit mes dy vendeve dhe theksoj për shpejtimin e zbatimit të marrëveshjeve mes dy vendeve në fushën transportit, energjisë dhe bashkëpunimit bankar. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare tha se duke marrë parasysh vullnetin liderëve të Iranit dhe Indis për të zhvilluar marrëdhënie dypalëshe në të gjitha fushat, heqja e pengesave në këtë rrugë duhet të përshpejtohet. Në këtë takim, Këshilltari i Sigurisë Kombëtare të Indis, Ayad Doval, duke theksuar rëndësinë e antarësimit zyrtar të Republikës Islamike të Iranit në BRICS dhe ndikimin e tij në përmirësimin e kapaciteteve ekonomike dhe politike të grupit BRICS, tha: India do të përdorë të gjitha kapacitetet e saj për të siguruar bazat për antarësimin e Republikës Islamike të Iranit në BRICS. Presidenti Raisi ndërhyre të huajve vetën sa i komplikon çështjet. Presidenti Republikës Islamike të Iranit në një takim me ministrin e punës të jashtme të Armenisë shpallin mbështetjen e Teheranit për bisedimet e paqes ndërmjet Armenisë dhe Republikës së Azerbajxhanit dhe theksoi se ndërhyrja e të huajve vetëm sa i komplikon çështjet. Ministri i Punëve të Jashtme të Armenisë, Arat Mirzayan, mbërriti sot në Teheran për të takuar dhe konsultuar me autoritetet e Republikës Islamike të Iranit. Në një takim me ministrin e Punëve të Jashtme të Armenisë, presidenti Seyed Ibrahim Raisi i tha: ndërhyrja të huaj vetëm sa i komplikon çështjet dhe Republika Islamike e Iranit, duke mbështetur bisedimet e paqes midis Armenisë dhe Republikës së Azerbajxhanit, shpreson që këto bisedime të vendosin dhe forcojnë sa më shumë paqen, sigurinë dhe qetësinë në rajon. Sipas agjencisë IRNA të lajmit, presidenti gjithashtu deklaroi se Republika Islamike e Iranit nuk pranon asnjë ndryshim gjeopolitik dhe zhvendosje të kufijeve të vendeve të rajonit, duke shtuar Republika Islamike e Iranit mbështet sovranitetin dhe integritetin territorial të gjitha vendeve të rajonit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Raisi, theksoi rëndësinë e përmirësimit sa më të madh të marrëdhënieve mes dy vendeve dhe shtoi: Republika Islamike e Iranit nuk sheh asnjë pengesë për zgjerimin e marrëdhënieve me Armeninë. Në këtë takim, ministri i Punëve të Jashtme të Armenisë, duke vlerësuar qëndrimet e Republikës Islamike të Iranit në lidhje me zhvillimet në rajonin e Kaukazit, u shpreh: Armenia nuk do të bëhet kurrë platformë për veprime anti-iraniane dhe gjithmonë thekson zhvillimin e sigurisë dhe paqes rajonale. Ministri i Punëve të Jashtme të Armenisë marrëdhënit me Republikën Islamike të Iranit i vlerësoi si shumë të rëndësishme për vendin e tij dhe theksoi rritjen e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve dhe forcimin dhe thellimin e tyre. Amir Abdullahian: ne mirëpresim përparimin e bisedimeve të paqes midis Armenisë dhe Republikës së Azerbajxhanit. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në një konferencë të përbashkët për shtyp me homologun e tij armen theksoi: ne mirëpresim përparimin e bisedimeve të paqes midis Armenisë dhe Republikës së Azerbajxhanit. Hossein Amir Abdullahian, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, vlerësoi vizitën e tij në Baku qershorin e kaluar dhe takimin e tij me presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev dhe takimin e sotëm me ministrin e jashtëm të Armenisë Arat Mirzayan, e konsideroi në përputhje me përpjekjet e Teheranit për të vendosur paqen dhe sigurinë në rajonin e Kaukazit. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, ministri i Punëve të Jashtme të Armenisë mbërriti sot në Teheran dhe bisedoi me Hossein Amir Abdullahian pas ceremonisë zyrtare të mirëseardhjes. Më pas të dyja palët shprehën qëndrimet e tyre në një konferencë të përbashkët për shtyp. Në këtë konferencë për shtyp, Hossein Amir Abdullahian shpjegoi takimin dhe tha: Teherani i kushton rëndësi të madhe marrëdhënieve me Armeninë, duke përshëndetur ecurinë e bisedimeve të paqes ndërmjet Armenisë dhe Republikës së Azerbajxhanit. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit deklaroi: Kaukazi nuk duhet të bëhet fushë konflikti dhe zhndërrimi i tij në fushë konkurrimi do të krijojë një sfidë serioze në rajon. Amir Abdullahian shtoi: paqja gjithëpërfshirëse dhe qëndrueshme kërkon përdorimin e gjuhës së miqësisë dhe bashkëpunimi midis qeverive dhe kombeve, dhe çdo negociat duhet të jetë në një atmosferë të ekuilibruar dhe me autoritetin e palëve. Ministri i Jashtëm armen gjithashtu në këtë konferencë për shtyp tha: marrëdhënie dhe gjëra historike me Iranin janë një të një rëndësie të veçantë për Armeninë dhe Republikën Islamike e Iranit është dhe do të mbetet një mik i vendit. Ministri i Jashtëm armen shtoi: marrëdhënie dypalësh të bazuar në respektin reciprok premtoi një horizont të ri në bashkëpunimin mes dy vendeve. Mirzayan vuri në tokë se Ne kemi programuar rritjen e vlerës së tregtisë midis dy vendeve në 3 miliard dollar. Ministri i Punës të Jashtme të Armenisë theksoi dëshiroi të deklarojë edhe një herë vendosmërinë politike dhe gatishmërinë liderëve armenë për të zhvilluar marrëdhëniet me Republikën Islamike të Iranit, bazuar në parimin e interesave të përbashkëta. Mirëzojon gjithashtu për nevojën e vendosjes së stabilitetit në rajonin e Kaukazit Jugor tha. Në kuadër të marrëveshjes, normalizimi marrëdhënie midis Armenisë dhe Republikës së Azerbajxhanit është i rëndësishëm. Kryetari i opozitës së kabinetit të Netanyahu sot është ditë e shkatërrimit të Izraelit. Kreu i opozitës së kabinetit të kryeministrit të Izraelit në përgjigje të miratimit të projekt ligjit për reformën në drejtësi ditën e sot me cilësoj si ditën e shkatërrimit të Izraelit. Parlamenti sionist ka votuar pronë ndryshimin të diskutueshëm në sistemin gjyqësor të këtë vendi si pjesë e projekt ligjit të propozuar nga Netanyahu. Sipas agjësisë Lemi Fars, Yair Lapid, kreu i opozitës së kabinetit të Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist në përgjigje të miratimit të projekt ligjit të reformës në drejtësi tha: "Miratimi i këtij plani është një shkelë plotë rregullave të lojës. Qeveria dhe kabineti koalicionit mund të përcaktojë rrjedhën e lëvizjes së Izraelit, por nuk mund të vendos për natyrën e Izraelit." Yair Lapid shtoi se sot është një ditë e trishtuar, ditë e shkatërrimit të shtëpisë sonë dhe një ditë e trishtuar dhe urrëtie, por shikoni se si kabineti i koalicionit festoi. Ai është kabineti më i papërgjegjshëm në historinë e Izraelit. Itamar Ben-Gvir, ministri i sigurisë së brendshme të regjimit sionist, në një fjalim tha: "Çdo kompromis në projekt ligjin shfuqizimi pronës së arsyeshmërisë në kuadër të projekt ligjit të ndryshimit gjyqësor do të jetë një njollë në ballin të gjithë krahut të djathtë." Klauzola e miratuar sot nga Parlamenti sionist e pengon gjyqësorit të bëjë korrigjime dhe rrugëllim në vendimet e kabinetit sionist nëse i konsideron ato të paarsyeshme. Pas miratimit të planit të kryeministrit dhe Izraelit, një numër i madh kolonash u mblodhën para parlamentit dhe mirë kolon rreth ndërtesën e parlamentit të regjimit sionist. Diplomati danez largohet nga Bagdadi. Ministria e Jashtme e Irakut njoftoi se misioni diplomatik i Denimarkës është larguar nga ambasada e vendit në Bagdad. Sot për disa ditë më parë të dytë në javën e fundit, Selva Mamika, një shtetësi irakiane suedez, ka fyer kuronin e shejt me mbështetjen e policisë suedeze. Pas kësaj, një grup ekstremistë djathtë në Danimark gjithashtu dogji një kopje të kuronit përpara ambasadës së Irakut në Kopenhagë. Sipas agjencisë irakiane të lajmeve, Ahmed Sahaf Zadhana, si ministrisë së jashtme të Irakut, njoftoi. Stafi diplomatik i misionit danez në Bagdad u larguar nga Iraku dy ditë më parë. Më herët, Ministria e Punëve të Jashtme të Iraku ka lëshuar një deklarat duke dënuar ashpër për sëritin e fyrërjes ndaj Kuranit të shenë para ambasadës së Irakut në Danimark. Ministria e Punëve të Jashtme të Irakut ka theksuar edhe njëherë qëndrimin e qeverisë së këtij vendi për nevojën e miratimit ndërkombëtar për kriminalizimin e këtyre veprime dhe ruajtjen e respektimin e simboleve fetare dhe librave të shenjtë. Në masë të barabartë la çdo diskriminimi fetar apo racor. Kjo ndërkohë që Suedia mbylli ambasadën e saj në Bagdad dhe transferoi stafin e saj në Stockholm. Ofendimi ndaj Kuranit të shenjtë në Suedi dhe në Danimark tregon se pavarësisht fakti që qeveritë evropiane pretendojnë se nuk e mbështesin përdorjen e Kuranit famullar në politikat e tyre të deklaruar, në praktik ato mbështesin këtë veprim të paligjshëm dhe ofendues. Miratohet ligji për reforma gjyqësore në parlamentin regjimit sionist, territore të pushtuar në prag të grevës. Janë miratuar reformat jashtëkufirit gjyqësor të kryeministit Benjamin Netanyahu të regjimit sionist, pavarësisht mosmarrëveshje të forta me opozitën dhe protestën masive të protestuesve në territore të pushtuara kryesisht në Kosovë. Sipas agjencisë lajme, me burimet e BRIK raportuan se ligji i reformës në drejtësi i hartuar nga Netanyahu miratuar përfundimisht nga përfaqësuesit në parlamentin e regjimit sionist me 64 vota pro. Sipas këtij raporti, gjatë votimit përfaqësuesit e opozitës u larguan nga Knesa dhe në këtë takim ishin të pranishur vetëm përfaqësuesit të koalicionit të qeverisë së Netanyahut. Pas miratimit përfundimtar të planit të reformës në drejtësi, sindikata punëtorë të regjimit sionist njoftoi se po shqyrton opsionin e grevave mbarkombëtare nga punëtorët. Kreve policisë e regjimi sionist njoftoj gjithashtu se do përpiqen të parandalojnë pushtimin në godinës së parlamentit nga protestues. Një ndjekës i burzëve izraelite gjithashtu ka rënë në 1.3% pas miratimit të këtë planet dhe vlerë monedës izraelite ullë me 30%. Si pas miratimit përfundimtar të planet e reformës në drejtësi, gjykata e lartë gjyqësore, nuk do të ketë më të drejtën vetës ndaj vendimeve të qeverisë dhe parlamentit dhe vendime administrative apo të kundërshtojë emërimin e disa ministrave apo kryeministrit për raste të ndryshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programit ton, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit dhe atributeve më të dalluara të këtij imami të madh të Islamit. Juftojmë të na ndiqni. Me Huseinin a.s. përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Huseinit. Çdo herë kur vjen muaj i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Huseinit a.s. dhe me pasionin më të madhëri për të rihet në memorien e njerëzve. Imam Huseini a.s. është një diell që nuk ka perëndim, dhe rrezet e ekzistencës së tij për shekuj me radh po rrezatojnë mbi zemrat e dashamirësve të tij dhe gjithnjë ka ndezur zjarrin e dashurisë në qenien e tyre. Emri dhe kujtimi i Imam Huseinit a.s. dhe kryengritja e Imam Huseinit, edhe pasi kanë kaluar shumë shekuj, vazhdon të jetë gjallë në zemrat e besimtarve dhe qëndron e pavdekshme. Dashamirësit e Imam Huseinit a.s. dhe njerë kanë organizuar grupet dhe karvanët e zimbajtjes dhe duke respektuar protokollet shëndetësore, vajtojnë dhe mbajnë zi me dashurin për Imam Huseinin a.s. Rageb Esfani, letrar dhe komentues i Kuranit të shenjtë, në një fjali gnostike në lidhje me Imam Huseinin a.s. thot, Huseini a.s. është ajo vere pastër të cilën Zoti i madhëruar dhe i pa fillim e pambarim, e ka derdhur në zemrat e besimtarve dhe i ka dehur ato zemra me dashurin Huseinite. Kush është ky Huseini pas të cilit u çmendë gjithë bota? Po, Imam Huseini a.s. është si diell që nuk ka perëndim, dhe rrezet e ekzistencës së tij për shekuj me radh kanë rrezatuar mbi zemrat e besimtarve të dashuruar dhe në qeniet e tyre kanë ndezur zjarrin e dashurisë. Ai është tani e shpëtimit dhe drita e udhëzimit, që udhëzon të gjithë njerëzit drejt shpëtimit dhe lumturisë së amshueshme. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thot: "Me të vërtetë Huseini është drita e udhëzimit dhe anija e shpëtimit." Anija e shpëtimit e Imam Huseinit alayhis salam përgjatë gjithë historisë po lëviz dhe po e thirr të gjithë njerëzimin të largohet nga jeta e shfrenuar dhe të bashkohet rrugës së vilajetit të Ehli Beytit alayhis salam, edhe nga familja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të mësoj rrugën dhe zakonin e robërisë ndaj Zotit në mënyrë që të arrijë në brigjet e dinjitetit dhe fisnikërisë njerëzore. Imam Huseini alayhis salam ka thënë: "O njerëz, Zoti i madhëruar ka krijuar robërit e tij në mënyrë që ata të njohin atë dhe pasi ta njohin atë, ta adhurojnë. Dhe atëherë kur ta adhurojnë atë, të mos kenë nevojë për të adhuruar diçka tjetër përveç tij." në studimin e personalitetit të Imam Husejnit a.s. Ajo që duket më shumë se atributet e tjera të Imam Husejnit a.s. është pikpamja e tij monoteiste, ose e besimit islam e cila është e rrjedhshme dhe qarkullon në të gjithë veprimet dhe fjalët e Imam Husejnit a.s. Imam Husejni a.s. është kaq shumë i zhytur në monoteizëm dhe besim në Zotin një, sa që duket se çdo vepër dhe fjalë ai kërkon të fitoj vetëm kënaqësinë e Zotit të madhëruar. Vëmendja ndaj besimit në Zotin një në të gjithë çështjet dhe sferat e Zotit është karakteristike e dalluar e të gjithë profetëve dhe të dashurve të Zotit, dhe në personalitetin e Imam Husejnit a.s. kjo karakteristikë është manifestuar në mënyrë më të madhe dhe konkrete. Kështu që nëse hidhet një vështrim mbi jetën e Imam Husejnit a.s., ligjërata dhe lutjet dhe duat e tij tregojnë se çështja e besimit në Zot dhe monoteizëm në jetën e tij më shumë se çdo gjë tjetër. Fjalët e Imam Husejnit a.s., si gjatë ligjëratave të tij në Mekë dhe Mina, ashtu edhe në fjalimet e tij gjatë rrugës drejt Kabës në kohën e kryengritjes së Ashuras, gjithnjë kanë qenë në bazë të besimit gnostik në Zotin një. Imam Husejni a.s. në një fjalim të bukur u bën thirrje njerëzve që të adhurojnë Zotin dhe i porosit ata duke thënë: një grup i njerëzve adhurojnë Zotin nga dëshira për të shkuar në parajsë, dhe ky lloj i adhurimit është adhurimi tregtarëve. Një grup tjetër i njerëzve adhurojnë Zotin nga frika e zjarrit të ferrit, dhe ky lloj adhurimi është adhurimi sklevërve. Ndërsa është dhe një grup i njerëzve të cilët e adhurojnë Zotin për arsye se Zoti e meriton të adhurohet, dhe ky lloj i adhurimit është adhurimi i njerëzve të lirë dhe është adhurimi më i mirë dhe më i lartë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Imam Husejni a.s. është zotëria i të gjithë njerëzve të lirë të botës, dhe ishte prej adhuruesve më të mirë të Zotit. Ai ka lutje dhe dua me plot dashuri ndaj Zotit, në të cilat pasqyrohet kulmi i njohjes së Zotit dhe besimin në Zot. Lutja e Arafatit në vetvete është fletushk, në të cilën Imam Husejni a.s. me një vështrim gnostik ka shpjeguar udhëtimin e tij spiritual, dhe kjo dua konsiderohet prej burimeve më të pasura për njohjen e Zotit dhe njohjen e botës. Në disa pjesë të këtyre lutjeve gnostike thuhet: O Zot, ti e më i afërmi të cilin e thërrasin njerëzit, dhe më i shpejti që u përgjigjet thirrjeve, dhe më bujari që fal, e më fisniku që dhuron, dhe më dëgjuesi e më i madhi nga i cili kërkohet diçka. O më i mëshirshmi kësaj bote dhe i botës tjetër, dhe më falësi në të dy botët. Askush nuk është si ti pranë të cilit bëjnë lutje, dhe përveç teje nuk ekziston askush që të jetë dëshirë e njerëzve. Të kam thirrur ty dhe ti më je përgjigjur. Të kam lutur ty dhe ti më ke dhuruar mirësi dhe më është rritur dëshira për ty. Më ke mëshiruar mua dhe unë kam gjetur siguri tek ti dhe jam strehuar tek ti e ti më ke mjaftuar mua.
Husejni a.s. është ai që në lidhje me personalitetin e tij të madh, Hazreti Muhammed ka thënë: pa dyshim se Husejni është një prej dyerve të parajsës. Ai gjithmonë ka qenë i mishëruar në përmendjen e Zotit në çfarëdo lloj rrethanash. Kurani i shenjtë thotë se përmendja e Zotit i jep qetësi dhe siguri zemrave të besimtarve. Prandaj edhe Imam Husejni a.s. e kishte qetësuar zemrën e tij të pastër duke përmendur Zotin, dhe për çdo çast i shtohej dhe forcohej besimi i tij. Ashtu siç thuhet edhe në ajetet kuranore, Zoti është ai i cili vendos qetësinë dhe madhështinë e dinjitetit në zemrat e besimtarve, në mënyrë që të shtohet dhe forcohet besimi i tyre. Surja Fat, ajeti 4. Kjo që Imam Huseini a.s. në ditën e Ashuras ka përjetuar vuajtjet dhe tragjedit më të mëdha si martirizimi i të birit të tij 6 mujor Ali Asghar, martirizimin e djalit të tij Trim Ali Akbar dhe martirizimin e familjarëve dhe shokëve të tij besnik, por që nuk ju krijua kurfar dyshimi, stresi, dileme, frike dhe tmerri në qenien e tij, ishte për arsye se brëndësia e Imam Huseinit a.s. ishte përkushtuar tek Zoti i Madhëruar. Imam Huseini a.s. vazhdimisht e përmendte emrin e Zotit dhe e kujtonte Zotin në zemrën e tij. Në ditën e Ashuras ai përshpëriste shprehjen La halve la kuvetul illa billah dhe shqiptonte këtë pjesë të ajetit kuranor: Inna Allah va inna ilejgji rajion, në mënyrë që t'ua kujton të armishve zemërzinjë të ti, që të gjithë njerëzit do të kthehen tek Zoti dhe vrasja e nipit të profetit të nderuar të Zotit nuk do të sjellë asgjë tjetër për ta. Përveç hidhërimit të Zotit, Imam Huseini a.s. shumë herë me dhemshuri u ka bërë thirrje ushtrisë kundërshtare të kthehen në adhurimin e Zotit dhe në ndjekjen e vilajetit të tij, për arsye se e dinte se Jezidi është njëri i pa fe, me jetë të shfrenuar dhe nuk përmbahet kurfar parimesh, dhe ai e ka devijuar dhe shtrembëruar fen dhe e ka përhapur risit, prandaj nuk meriton të jetë kalif i muslimanve. Mirpo Imam Huseini a.s. kur e pa që ambicjet për pasuri dhe të mira materiale të kësaj bote, u kishin verbuar syt ushtarëve të ushtrisë së Jezidit dhe u kishin mbyllur veshët atyre. U tha: Djalli ka ngadhënjur mbi ju dhe ka larguar përmendjen e Zotit nga mendja dhe zemra juaj. Turpi qoftë mbi ju dhe qëllimet tuaja. Ne jemi të Zotit dhe do të kthehemi tek Zoti. Një tjetër atribut i bukur i Imam Huseinit a.s. është digniteti, krenaria dhe liria. Ky atribut gjithashtu buron nga pikpamja monoteiste dhe besimi në Zotin një. Duke marrë parasysh faktin se Imam Huseini a.s. kishte një lidhje të thellë me krijuesin e botës ekzistenciale dhe shihte veten si rob i Zotit, nuk pranonte të nënshtrohej të tjerëve dhe të pranonte poshtërimin. Prandaj të qenurit njëri i lirë vërehet në fjalët dhe veprat e tij. Fjalët e Imam Huseinit a.s. janë faqe të shkëlqyera dhe të pavdekshme të historisë, të cilat tregojnë lirinë e Imam Huseinit. Një prej thënieve të pavdekshme të Imam Huseinit a.s. është përgjigja e tij ndaj atyre të cilët inkurajonin që të bëjë bejat me Jezidin. Imam Huseini a.s. në përgjigje ndaj tyre ka thënë: A nuk po e shihni që nuk po zbatohet e vërteta dhe e drejta dhe nuk po ndahet e pavërteta? Është e vërtetë që besimtari, sido që të jetë, do të përqafojë vdekjen dhe do të shkojë të takohet me Zotin. Prandaj unë vdekjen nuk e konsideroj gjë tjetër përveç lumturisë, kurse jetën me zullumqarët dhe tiranët nuk e konsideroj gjë tjetër përveç se vuajtje dhe lodhje. Ehlibejti i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, ata flamurtar të vërtetë dhe të drejtë, të gjithë kanë qenë njerëz me dinjitet dhe të lirë. Mirpor rrethanat për manifestimin e këtij atributi më së shumti u krijuan në kohën kur Imam Huseini alayhis salam dhe vet Imam Huseini alayhis salam në mënyrën më të bukur ka treguar se çfarë do të thotë njeriu të jetë i lirë e të mos pranoj pushtimin. Dhe për këtë arsye ai mori epitetin Zotëria e njerëzve të lirë të botës. Imam Huseini a.s. as në rrethanat më të vështira nuk pranoi të dorëzohet para armikut, dhe për të shpëtuar jetën e vet, nuk tregoi as dhe luhatjen më të vogël, e cila do të buronte nga poshtërimi. Epopeja Ashuras është një epope e mbushur me liri, të qenurit i lirë, dinjiteti, burrëria dhe krenaria në mesazhin e Imam Huseinit a.s. është bërë shëmbulltyr për të gjithë liridashësit e botës. Zotëria e njerëzve të liruar në përgjigje ndaj disa njerëzve të cilët e këshillonin atë të mos shkojnë në Qerbela, ka thanë. Po më thoni mua mos shko, mirë po unë do të shkoj. Po më thoni vritesh, a thua vdekja është shtuar për një burr të vërtet. Vdekja është shtuar për atëherë kur qëllimi njeriu të jetë i ulët dhe atëherë kur njeriu dëshiron të vritet për ambicjet të pushtetit. Mirë po për atë i cili vritet në rrugën e Zotit për të lartësuar të vërtetën, vdekja nuk është shtuar për arsye se ai niset në rrugë për të cilën kanë ecur njerëzit e mirë dhe robrit e merituar të Zotit. Imam Huseini a.s. gjithashtu ka thënë, vdekja me nder dhe dinjitet është më e mirë se jeta me poshtërim. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Kishë çashme zon javonon e copër përgjeshtë. Hame lëpësh në vësiro zë kosar gjashtë. Khof tër besër e khun az gërë shirin sukhën. Qad az hamle e sayyad të mërë qëmënë. Sad nalayesh Teyne mudan Be yek shab Rahe sad salayesh Bas ba yad labe Teshne ye to mi khana Mi ravad khun del az dide so
Përshëndetje të nderuar dëgjues.
Përshëndetje.
Programin në vazhdim e kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit e sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në vazhdim të udhëtimit tonë në provincën e Azerbajxhanit lindor në veri perëndim të Iranit, do të prezantojmë qytetin Sarab dhe vendet e tij të bukura turistike.
Qyteti Sarab ndodhet në lindje të provincës Azerbajxhani Lindor dhe nga veriu, lindja dhe jugu rrethohet nga bjeshkët Sabalan, Boskush dhe nga lartësit Ilanxhak. Prandaj, ky qytet është në formën e një lugine të rrethuar të cilën mund të shkohet vetëm nga pjesa perëndimore e saj. Sarab, për shkak të pozitës së tij gjeografike, sidomos në stilën e dimrit, ka një klim të ftohtë dhe gjatë verës ka klim mesatare dhe konsiderohet një prej rajoneve të ftohta të Iranit. Për shkak të lartësive të mbuluara me borë, rreth këti rajoni dhe rreshjeve atmosferike të mjaftueshme, qyteti Sarab konsiderohet një prej rajoneve relativisht me shumë ujë në provincën e Azerbajxhanit lindor. Lumenjt që burojnë nga shpatet e bjeshkës Sabalan, duke u bashkuar me njëri tjetrin, në jug të Sarabit formojnë lumin Agjiçaj. Rrafshnaltat e pasura në këtë rajon janë vend shumë i përshtatshëm për vendosjen e fiseve endacake në provincën e Azerbajxhanit lindor. Prandaj, rajoni i Sarab është një prej qendrave më të rëndësishme për kultivimin e blegtorisë dhe baktisë. Lopët vendore të këtij rajoni, nga aspekti adaptimit për ambientin, kushteve të lehta për kujdesin dhe mirëmbajtjen e tyre, rezistencës përballë sëmundjeve, ushqimit të mjaftueshëm dhe jeta e gjatë e tyre, përbëjnë një prej llojeve më të mira të baktisë në Iran. Qyteti Sarab dhe qendra e këtij qyteti ndodhet në qendër të ndërlidhjeve mes rajoneve në Azerbajxhanin lindor dhe lidh mes njëri tjetrit qytete të ndryshme të kësaj province dhe disa qytete të provincave fqinje. Kjo rrugë edhe në të kaluarën ka patur rëndësi të veçantë dhe në për këtë rrugë kanë kaluar ushtrit dhe karvanet tregtar. Sarab në periudhën e sundimit të mongolëve ka qenë një prej qendrave të rëndësishme të pushtetit administrativ të Azerbajxhanit. Në fillim të sundimit të dinastisë Safavite, në të cilën qytetet Tabriz dhe Ardebil konsideroheshin qendra të rëndësishme, qyteti Sarab, për shkak se ishte afër këtyre dy qyteteve, kishte një rëndësi të veçantë. Lufta e mbretit Ismail të dinastisë Safavite me Khalil Pashën, komandantin e ushtrisë osmane, ka ndodhur në qytetin Sarab. Qyteti Sarab konsiderohet gjithashtu një prej qyteteve historike të Iranit. Objektet dhe gjurmët e mbetura nga periudha e dinastisë Oratoha, që ka qenë bashkohose me dinastinë Madve në shekullin e 8 dhe të 7 para RSR, tregon lashtësinë e këtij qyteti. Sarab është përshkruar në veprat e shumë përshkruesve dhe gjeografëve. Për shembull, Hamdullah Mostafavi, historian dhe gjeograf iranian, në librin e tij me titull Nashatul Kulub, të cilin e ka shkruar në vitin 1339 në lidhje me qytetin Sarab, shkruan: Sarab është një qytet në lindje të bjeshkës Sabalan në drejtim të kiblës, ka klim të ftohtë dhe uji i tij rrjedh nga një lum që i përket atij qyteti. Prodhimet e tij janë drithrat.
Haokal, udhë përshkrues arabi shekullit të 4 hijri kamari që përkon me shekullin e 10, qytetin Sarab e përshkruan në këtë mënyrë. Sarab është qyteti mirë dhe ka disa mullinjë dhe rrethi ndodhen fusha bujësore për kultivimin e drithrave dhe ka shumë kopshte me plot fruta. Ky qytet ka edhe karvansaraje të pastra me tregje të mira. Për fat të keq, ky qytet gjatë sulmit të mongolëve në vitin 617 hijri kamari, që përkon me vitin 1220 e RSR, ka pësuar dëme të mëdha dhe në këtë qytet janë bërë vrasje të mëdha dhe plaçkitje të gjëra. Këto veprime të mongolëve shkatëruan zhvillimin e parë të qytetit.
objektet dhe veprat historike dhe antike të cilat kanë mbetur sot në qytetin Sarab, tregojnë lashtësinë e këtij qyteti. Në vazhdim të edicionit tonë do të prezantojmë disa prej objekteve dhe veprave historike të këtij qyteti. 2 kilometra në veri të qytetit Sarab, ndodhet një kodrin me emrin Kalaja Druk, që ka marrë emrin sipas një kalaje që është ndërtuar në të kaluarën në këtë zonë. Gjurmët e kalas sot vërehen vetëm në formën e qerpiçëve dhe të gërmadhave prej balte. Kjo kala kishte mure të larta nga 5 metra që janë zbuluar pas gjurmimeve të arkeologëve të kryera në këtë zonë. Muri i kalas ishte ndërtuar me qerpiç. Karakteristikat e këtyre qerpiçëve tregojnë se objekti i përket periudhës së madhëve të shekullit të 8 dhe 7 para erës së re. Përveç qerpiçëve të asaj periudhe, gjatë gjurmëve janë zbuluar edhe objekte të tjera që i përkasin mi vjeçarit të dytë para erës së re deri në shekujt e parë të periudhës islame. Në mesin e objekteve të tjera historike të qytetit Sarab është edhe xhamia xhame e këtij qyteti, e cila ka rëndësi të veçantë. Kjo xhami është ndërtuar në shekullin e 9 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 15 të erës së re. Xhamia xhame e qytetit Sarab, përkundër shumicës së xhamive iraniane, nuk ka minare, mirëpo një hapësirë të madhe me 3 mihrabe. Hapësira e kësaj xhamie përbohet nga 60 kupola, që të gjitha në mënyrë të drejtpërdrejtë janë ndërtuar mbi harqet dhe shtyllat, duke krijuar një kompleks të bukur dhe atraktiv. Mbi portën hyrëse të kësaj xhamie në anën lindore ndodhet një mbishkrim me stilin Nosekh, i cili është përhapur në shekullin 9 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 15 të erës së re dhe që tregon historinë e vjetër të këtij objekti. Xhamia xhame në qytetin Sarab në mars të vitit 1968 është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit.
Përveç objekteve dhe monumenteve historike të përmendura në qytetin Sarab, ndodhet edhe muzeu i fiseve endacake që ka rëndësi për turizmin. Ky muze lokal është themeluar për të njohur turistët me vështirësi dhe bukuritë e jetës së fiseve endacake përgjatë shekujve me radhë. Jeta e fiseve endacake në Iran ka një historik të lashtë dhe fiset endacake kanë luajtur një rol të rëndësishëm politik në historinë e këtij populli dhe vendi. Shumë prej dinastive sunduese para Islamit dhe pas përhapjes së Islamit në Iran janë ngritur nga mesi fiseve endacake. Për shembull, dinastitë mbretërore Gaznevite, Seljuke, Khwarezmshahian, Ilkhani, Kore Koyunlu, Agh Koyunlu, Afsharie, Zandie dhe Kajarie, të gjitha këto janë formuar nga fiset endacake. Procesi i bredhjes së fiseve endacake në Iran dhe në provincën Azerbajxhan është duke u reduktuar në mas të madhe. Prandaj, themelimi i muzeut të fiseve endacake të Azerbajxhanit është e nevojë domosdoshme historike. Në këtë mes, qyteti Sarab ka një pozitë veçantë në lidhjen e rrugës Tabriz-Ardebil dhe me provincën Gilan, dhe për çdo vit me mijëra njerëz kalojnë për këtë qytet për të shkuar pranë burimeve të ujit të ngrohtë në Sabalan dhe Sarain dhe për të kënaqur me natyrën e rajoneve veriore të Iranit. Duke marrë parasysh këto kushte dhe rëndësinë e këtij rajoni të Iranit si një korridor kryesor për fiset endacake, hamami historik Xhalal është zgjedhur për themelimin e muzeut të fiseve endacake dhe për këtë qëllim është merremetuar dhe ka filluar funksionimin. Ky hamam ka rëndësi të veçantë dhe është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Muzeu i fiseve endacake të Azerbajxhanit, si muzeu i parë i fiseve endacake të Iranit, konsiderohet një prej muzeve antropologjik. Fusha e veprimtarisë së muzeve antropologjik rajonal përkufizohet me ekspozimin e simboleve kulturore, tradicionale, etnike dhe për të treguar vlerat kulturore, ekonomike dhe shoqërore të fiseve endacake. Në Muzeun e Fiseve Endacake të Azerbajxhanit, për të interesuarit ekspozohen rezultatet e studimeve të kryera në lidhje me bindjet, traditat, zakonet, gjuhën, mënyrën e të jetuarit, artet dhe profesionet, ushqimin, veshmbathjen dhe artizanalet e mbledhura nga studiuesit dhe ekspertët në lidhje me fiset endacake. pavionet e këtij muzeu paraqesin ngjarje të hidhura dhe të bukura të fiseve ndacake dhe luftën me problemet e bredhjes nga një rajon në tjetrin, dhe kjo për të fituar një jetë më të mirë. Muzeu i fiseve ndacake në qytetin Sarab përbëhet nga sektor të ndryshëm, ndërsa sektori i kullotave dhe barinjve është sektori më i bukur i këtij muzeu. Pastaj, pavionet për produktet blektorale dhe për produktet e artizanaleve të fiseve endacake paraqesin në një mënyrë shumë të bukur jetën dhe aktivitetin e fiseve endacake në Iran.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.